Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, отново сме заедно, за да търсим онези духовни истини, които осмислят живота ни. Програмата ни днес ще включи темата «Заветът на Исус» и коментарът «Положителни влияния върху ума». С вас ще бъдат Мира Василева, Надежда Георгиева и аз Радостина Горанова. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Уважаеми приятели, първата тема за днес, озаглавена Заветът на Исус, ни представя нашия Бог, който знае, че след няколко мига ще започне драмата. Нека да си представим този момент. Смъртта го чака. Тя е на вратата и все пак странно е, че той се моли. Моли се за сила. Той се моли и за своите ученици, които обича. Това е сигурно същата молитва, която той произнесе преди няколко часа, когато бяха заедно в горната стая. Тази разкъсваща молитва, отправена към Бога, която само учениците могат да изпълнят. Една молитва, която и днес звучи като последното желание на учителя. Скъпи приятели, ние имаме с вас всеки ден възможността за едно особено преживяване – да споделяме заедно нашата вяра, надежда и това, което ни дава сила да живеем. Човек е богат с това, което споделя. Такава е странната математика на Бога. Колкото повече споделяш, толкова повече получаваш и делението се превръща в умножение. Споделете вашата вяра, вашето щастие, вашата надежда и ще видите, че ще се увеличат. Нека сега да ви разкажем една история, която е разказана от Тагор. Може би разбрахте, че всички ние обичаме историите.
Във всеки град и село има един просяк, когато всички познават, дори децата. И така, ето един просяк, който живее в един град. Той научава от тълпата, че някакъв принц ще посети района, където той живее. И вие разбирате, че това е шансът на живота му. Той не трябва да го изпусне. Приготвя се да посрещне важната особа с протегната ръка. И с надеждата, че принцът ще я напълни. И ето го на пътя. Изведнъж чува шум, тропот на коне, задава се кортеж, принцът приближава и за негово учудване се спира точно пред него. Тогава просекът се хвърля пред краката му, протяга ръка, а принцът задава въпрос. «Просеко, какво ще ми дадеш?» Просекът не вярва на ушите си. «Кой от кого проси?» «Ну, какво да прави?» Бърка в просешката си турба, намира едно зърно ориз и го дава на принца. а принцът изчезва като някакъв мираж. Напълно разочарован, просекът се прибира в дома си и като всяка вечер изсипва съдържанието на торбата си. Това, което е спечелил от просията този ден. А днес печалбата му е много малка. Но нещо светещо привлича вниманието му. Между една коричка хляб и едно резенче ябълка, той вижда зърно рис от чисто злато. Поднася го към зъбите си. Да, това наистина е злато. И тогава разбира какво е станало. И просекът извиква през сълзи. Защо не му дадох всичко? Да, този човек току-що е разбрал урока, че човек е богат толкова, колкото дава.
Точно това е, което Исус иска да преживеят учениците му. Днес ще ви предложим да хвърлим поглед към края на земната история на Исус, малко преди мъченическата му смърт. Когато си пред лицето на смъртта, няма място за незначителното и маловажното. Всичко това остава настрани и пред теб стои само същественото. Исус ще използва малкото часове, които има, за да остави на учениците си едно духовно завещание. И текстът ни казва: а преди празника на Пасхата Исус, знаеки, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Този текст е записан в Евангелието на Йоан 13 глава 1 стих. Да, това са последните часове на живота му. Той ще бъде заедно с учениците на две места, които обича особено. Първо в една стая на горния етаж на един дом, а след това в средата на нощта в Маслинената градина, недалеч от Ерусалим. Там ще бъде задържан, за да бъде осъден на смърт. Ето ги в горната стая. Те се хранят заедно от едно блюдо. Това в контекста на онази култура има голямо значение, защото създава дълбоки връзки между участващите. Те черпят сили от един източник. Жалко, че днес ние напълно сме изгубили чувство за тези специални моменти в живота ни. Една бърза закуска в Макдоналдс и отново сме на педалите. Учениците чувстват едно особено напрежение във въздуха. Това е на вечерието на Пасхата. Голям празник за юдеите, които смятат, че този ден им напомня за освобождението от робство в Египет. Празнува се с смесени чувства на страх, на оплаха и радост от освобождението. Сърцата на учениците предчувстват нещо драматично. Исус е заплашен със смърт и като че ли той сам се хвърля в устата на лъва. Защо да ходят в Ерусалим точно сега, когато възбудата може само да увеличи опасността за живота им?
И тогава, някъде по средата на вечерята, Исус се изправя неочаквано. Всички го наблюдават внимателно. Той мълчи, сваля горната си дреха, слага престилката на кръста си като някакъв слуга. Учителят става слуга пред очите на учениците си. Това е принцът, който става просяк. След това налива вода в един леген, коленичи пред учениците и един след друг им измива нозете, след което ги изтрива в престилката, с която е препасан. Той прави това, което върши един слуга за своя господар. Това е недопустимо. Учениците са занемели от почуда. Само Петър, този буен човек, който се хвърля напред, казва: Никога ти няма да ми умиеш нозете. Исус му обяснява, че това е необходимо и ако не го направи, занапред няма да има нищо общо с него. Тогава този колоритен Петър отново ще извика: О, Господи, тогава не само краката, но и главата, моля те! С чувство за хумор, което и сега не му изневерява, Исус казва: За този, който се е изкъпал, достатъчно е да измие нозете си. След като извърши този учудващ акт, Исус седна отново и ги попита дали разбират значението на това, което видях. След това им обяснява: Приятели, Вие ме наричате учител и Господ и добре казвате, защото аз съм такъв. И тъй, ако аз, Господ и учител, ви умихнозете, то и вие сте длъжни един на друг да си миете нозете. Защото ви дадох пример да правите и вие, както аз направих на вас. Това четем в Евангелието на Йоан, 13 глава, 13 до 15 стихове. Това е урок по смирение. Ако християните през вековете бяха научили този урок, колко войни и страдания щяха да бъдат избегнати. Историята на християнската църква е белязана с насилие, преследвания, нетолерантност, гордост и жажда за власт. И сега също е необходимо да си припомняме духовното завещание на Исус. Той помоли учениците си да не забравят никога този жест. Когато аз мия краката на моя духовен брат, моите ръце стават ръцете на Исус, аз го правя в Негово име. След това той разчупи хляба и им го предложи така, както ни предлага живота си. Разчупеният хляб е образ на неговото тяло, разкъсано при смъртта заради тях, заради мене, заради вас. Това е знак на неговата любов, на неговата благодат. Това е учредяването на святото причастие или на Господната вечеря. Един обряд, който Исус пожела да се запази до установяване на царството му. После им подаде чашата с вино, гроздовия сок, който символизираше неговата кръв, пролята за нас. Кръвта на живота, която Исус иска да тече във всеки един от нас.
После стана нещо неразбираемо. Исус знае, че Юда вече го е предал и че смъртта е на вратата, но той взима хляб и го подава в мълчание на Юда. И знаете ли, Юда е единственият ученик, който получи хляб от ръцете на Исус. И сега, когато знаем, че този жест е знак на любов и благодат, може да разберем цялото значение на това, което Исус прави. Той му подава спасителен пояс и сякаш му казва: «Знам, че ме предаде и все пак искам да ти простя и да те спася. Ще умра за теб, за да те спася». Няма грехове, каквито и да са те, които да ни изключат от Божията любов, приятели. Юда би могъл да приеме този апел на живота и да бъде спасен. Уви, той не му се довери и се обеси. И след като им говори за смирението, сега Исус им представи в един жест любовта и прощението, защото те също са част от завещанието му. И още нещо, което ни завеща, но което зависи само от нас. Нова заповед ви давам: да се любите един другиго, както аз ви възлюбих, така и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Тези думи са записани в 13 глава на Евангелието на Йоан, 34 и 35 стихове. После Исус ще им говори много, защото времето му свършва и идва ред на мълчанието. Той ще им представи принципите на живота, ключовете на щастието, ключовете за Неговото царство. В началото той говори за доверието и спокойствието. «Мир ви оставям», каза той в 14 глава на Йоан, са записани неговите думи, 27 стих. «Моят мир ви давам. Аз не ви давам, както света дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои». Колко добре беше за тези души, така притеснени, така обезпокоени от заплахите, които видяха, че са надвиснали на тях, да видят своя учител така спокоен. Един мир, въпреки тревожната действителност. Той не крие, че ще ги мрази светът, така както мразеше и него, че ще бъдат преследвани и ще имат скръб. Но един ден тази скръб ще се превърне в радост. Той е толкова искрен и не крие нищо от тях. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте. Аз победих света. Исус не иска да имаме вуал на очите си за реалността. Трябва да виждаме ясно нещата. Той ни отваря вратите на надеждата, но без никакви илюзии. Тежко е да си ученик на един разпънат на кръст. Това означава, че и ти самия носиш кръста. Ако скалата не беше в морето, нямаше да я блъскат вълните. Но християнинът може да посрещне всички вълнения и заплахи спокойно, защото той вижда отвъд временното. Той всъщност вижда триумфа.
Сещам се за една стара индийска приказка. Сега ще ви я разкажа. На бойното поле един ужасен боец върви и сее смърт пред себе си и никой не може да го спре. Изведнъж някой го напада в гръб и му отсича главата. Главата пада, но боецът продължава без глава битката. Разбира се, това е приказка. Най-после една жена се приближава и му казва: «Ти нямаш глава, ти си мъртъв». В момента, когато тя произнася тези думи, войнат се сгромолясва и умира. Това е много странна история, но една чудесна илюстрация. Злото и смъртта, които ни обгръщат, са лъжливи. Те ни заблуждават, че имат последната дума. Но Исус победи смъртта. Викът на тази жена е викът на вярата. Благодарение на Исус смъртта е изгубила главата си. Каквото и да става с нас, изходът е определен. Защото има една друга реалност. Дерзайте, аз победих света. Това каза Исус на учениците. Мирът и спокойствието – ето най-хубавото наследство, което Исус ни оставя. А после дава едно чудесно обещание. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, защото гдето съм аз, да бъдете и вие. Тези прекрасни Христови думи са записани от евангелист Йоан в 14 глава на неговото Евангелие, 2 и 3 стихове. И малко по-късно той ще им каже: «Чухте, че ви казах, отивам си, но пак ще дойда при вас». Ако Исус говори за мир и доверие, то е защото иска да сме сигурни. Макар че трябва да преминем през болезнени изпитания и ще трябва време, много време, за да се установи Божието царство. Но неговите ученици няма да бъдат сами. И още един път той им каза: «И аз ще поискам от Отца, и той ще ви даде друг утешител, за да пребъдва с вас довека. Духът на истината, когато светът не може да приеме, защото не го вижда, нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. В оня ден ще познаете, че аз съм в отца си и вие в мене и аз във вас». Отново в същата 14 глава от Евангелието на Йоан, това е малко по-надолу, 16 до 18 и 20 стихове. До сега ние представяхме нашето наследство. Присъствието на Исус в нас чрез Святия Дух, това е нашето наследство. Това е една велика мистерия, но никога вече сами, каквото и да се случи. За да се реализира това обещание, ще трябва да преодолеем препятствия, които искат да ни попречат. Затова Исус ще се помоли още един път. Това е ключ на щастието. Но тази молитва може да бъде изпълнена само от учениците му. В Евангелието на Йоан 14 глава, отново 4 и 5 стихове, четем: «И вие знаете къде отивам и пътя знаете». А Тома му казва: «Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя?» След това Исус поканва учениците си да му се доверят и да поемат риска на послушанието. Защото свободата прави възможен избора, а изборът се реализира в послушанието. И тогава той каза: «Както Отец възлюби мене, така и аз възлюбих вас. Пребъдвайте в моята любов». Ако пазите моите заповеди, ще пребъдвате в любовта ми, както и аз опазих заповедите на отца си и пребъдвам в неговата любов. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Това е моята заповед. Да се любите един друг, както аз ви възлюбих. Йоан 15 глава 9 до 12 стихове. Това е невероятно, защото само с няколко думи Исус свързва закона, любовта и радостта, като три страни на един диамант. Колко често разбираме закона като нещо противоположно на любовта. Исус ги обедини, защото Неговият закон е любовта. Послушанието към Бога е източник на радост. Ако разбираме това добре, колко неврози щяха да бъдат избегнати. Досега нищо не сте искали в Мое име, каза Исус в Йоан 16:24. Искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
След това Исус се обръща към Отца в една молитва, която сигурно е фрапирала учениците. Защото много от молбите на Исус могат да бъдат удовлетворени само от тях, а не от Бога. Ето една дълбоко вълнуваща молитва, след която те ще отидат на Маслинения хълм. Ще прекарат нощта там и той пак ще търси сила в молитвата, за да посрещне смъртта. Ще се моли за своите ученици да бъдат подкрепени в предстоящото изпитание. И вярвам, че той се моли за всички ученици през вековете. Ето чуйте, и не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене. Това е молитва за закрила от злото. Защото Исус не си представя своите последователи изолирани в някаква сфера на святост. Щом той е дошъл, света не би искал учениците му да се изолират от света. Точно обратното, той желая да ги види в този свят като сол, която се смесва с хората, за да й придаде вкус. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. Те не са от света, както и аз не съм от света. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Четем в 17 глава на Евангелието на Йоан, 15 до 17 стихове. Всъщност това е част от така известната първосвещеническа молитва на Исус. Исус не иска да бягаме от света. Той стъпваше здраво на земята. Обичаше радостите на живота и срещаше проблемите му. Той очаква и от учениците си да обичат живота, да не бягат от трудностите. Да избягаше много лесно. Исус не е някакъв налудничав гуру, повел лековерните в едно бягство от действителността, превръщайки ги в роботи. Исус иска да види своите ученици свободни, отговорни и успешни в посрещането на проблемите. Затова той настоява да се изучава словото на живота, което е донесъл на света. И каза: освети ги чрез истината, твоето слово е истина.
И така, още един път топката е в нашето поле. Само ние можем да извършим тази молитва. Извършвайки молитвата си, Исус поделя най-съкровеното си желание. Но и този път само учениците могат да изпълнят тази молитва. Всъщност това е най-нереализираната и най-презираната част от молитвата през вековете. Чуйте я. Йоан 17:21. Да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе, тъй и те да бъдат в нас, за да повярва светът, че ти си ме пратил. Когато чета тази молитва на Исус и гледам християнството около себе си, изпитвам болка, приятели. Толкова разделение, омраза, толкова нетолерантност и предателство. Забравили сме напълно принципите на живота, които Исус изложи точно преди да умре. Смирение, любов, прощение, доверие, послушание, общение с Исус, изучаване на Неговото Слово. Това беше завещанието. Откъснали се от източника, така както пръчката отрязана от лозата, ние се откъснахме един от друг, забравяйки, че Исус дойде, за да бъде мост между Бога и нас. Исус завършва молитвата си с думите: и славата, която ти ми даде, аз я дадох на тях, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство, за да познае светът, че ти си ме пратил и си възлюбил тях, както си възлюбил и мене. Малко по-надолу, 17 глава на Йоан, 22-23 стихове. Вестта на Исус е вест на живот. Аз вярвам, приятели, че това е вестта, от която светът има нужда. Опитах се да ви представя някои важни елементи от нея. Съзнавам, че това е само една малка част от това богатство. Божието Слово е съкровище, което не можем да изчерпим колкото и да дълбаем. В тази молитва, която разгледахме днес пред вас, Исус ни кани да споделим това съкровище. Най-добрият начин да запазим това, което сме получили, е да го споделим. Спомнете си историята за просека и оризовото зърно, която ви разказах в началото. Но за да могат принципите на Евангелието да се проповядват на света, е необходимо да се отворим един за друг. Не можем да живеем с вярата си в самота. Необходимо е да се съединим и да имаме среда. Дори когато е казал «влез в таечката си и затвори вратата», и тогава пак имаме нужда от другия до нас. Това са само моменти. Но в по-голямата част от живота си ние имаме нужда от нашата църква, където ще можем да споделяме вярата си. Някога попитали един мъдрец: «Къде да намеря съвършената църква?» Отговорът бил: «Дори да я намериш, в момента, когато прекрачиш нейния праг, тя няма да бъде вече съвършена». Колко е вярно това! Няколко часа след възкресението на Исус, учениците са събрани в горната стая. Те не знаят, че Исус е победил света. Изведнъж той се явява, носейки им вест на мир и поверявайки им невероятната мисия да бъдат негови свидетели. Те, които бяха събрани в стаята от страх. Текстът ни казва, че има един, който отсъства. И това е Тома. А защо не присъства? Може би е бил разочарован от Бога, който остави Исус да умре при тези ужасни обстоятелства. Може да е бил разочарован от своите приятели, които се показват толкова малодушни, а възможно е и да се срамува, защото не е по-добър от тях. Може да изпитваме горчивина спрямо Бога, спрямо църквата, която не е съвършена, спрямо самите нас. И това са добри извинения да не принадлежим към никоя църква. Но има една голяма опасност – да изсъхнем духовно в нашия си ъгъл. Евангелският текст продължава, че няколко дни по-късно Тома вече е между приятелите си, надмогнал своите укризения и своите предразсъдъци. И тогава Исус се явява отново специално за него този път. За да се срещнем с живия Исус, имаме нужда от една духовна среда, от изучаване и молитва. Това е църквата.
Приятели, време е да приключим тази тема. Но на мен много ми се иска да събудя желанието ви да научите нещо ново за Исус. И все пак бих искала да ви поканя да вкусите от живота на църквата. Това е пътят, показан от Исус. Исус иска да влезем заедно в Неговото царство. И аз ви поканвам с цялото си сърце да продължите вашето търсене. То няма край. Исус сам го казва. Аз съм пътят. Да, убедена съм, че това е пътят на живота. И пожелавам на всеки един от вас да тръгне по този път към Божието царство. Ще бъда щастлива да се срещнем там. Ако вашият избор е да търсите истината и да намерите живота, то аз ви каня да се присъедините сега към моята молитва. Господи, ти виждаш сърцата ни. Възможно е никога да не се видим с някои хора. Ти ни показваш какво си направил за нас, колко много желаеш да бъдем Твои свидетели, да бъдем толерантни, да не съдим. Татко наш, Ти си ни оставил едно наследство, помогни ни да го приемем и да го живеем. Моля Те за всички, които имат желание да вървят с Теб и да напредват по пътя на живота, защото Ти си живота, Господи. Амин.
Тома преодоля всички предразсъдъци и страх. Той разбра, че Исус ще завърши делото си в църквата, въпреки всички препятствия. Той прошепна на свой Господ: Господ мой и Бог мой.
Но, скъпи приятели, всеки един преживее тази опитност на Тома и да види Бог, който до този момент е възприемал като Бог на другите, като свой личен Господ и Спасител.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Hier ist Adventist
World Radio, die Stimme der Hoffnung. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, умът е този, който има ръководна функция при избора чия страна да вземем в този живот, страната на доброто или на злото, защото между тях се води битка и всеки от собствен опит знае колко разгорещена е тя. Затова от изключителна важност е коментара, който ще чуете сега в края на програмата ни. Той е озаглавен положителни влияния върху ума. Чуйте го.
Благодарността способства за подобряване на здравето. Нищо не способства толкова много за здравето на тялото и душата, както духът на благодарност и хвала към Бога. Наш дълг е да се съпротивляваме на меланхолията, на мислите и чувствата на недоволство, както е наш дълг да се молим. Дали ние сме собственици на умствените и физическите способности? Колко естествено е да считаме себе си за пълни собственици на самите себе си. Боговдъхновеното слово обаче заявява: не сте свои си, купени сте с цена. В отношенията си към хората ние сме собственици на поверените ни умствени и физически способности. По отношение на Бога сме наематели, домакини на Неговата благодат. Волята на Бог е сред Неговия народ да съществува единство и братска любов. Молитвата на Христос точно преди разпятието бе учениците му да са едно, както Той е едно с Отец, за да може светът да повярва, че Бог Отец го е изпратил. Тази изключително трогателна и чудесна молитва е достигнала до наши дни през вековете, защото думите му са: не се моля само за тях, но и за тези, които ще повярват в мене чрез тяхното слово. Това четем в Йоан 17 глава, 20 стих. Не бива да жертваме нито един принцип на истината и все пак това състояние на единство трябва да бъде наша постоянна цел. То е доказателство за нашето ученичество. Исус Христос казва: по това човеците ще познаят, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Четем в Йоан 13 глава, 35 стих. Апостол Петър увещава църквата: бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви и милостиви. Това е записано в 1 Петрово, 3 глава, 8 стих. Трябва да извличаме положителното от духовната среда. Всички сме виждали на повърхността на езерото красива бяла лилия. Колко сме желали и колко сме се старали да откъснем този цвят. Независимо колко нечиста пияна, тиня или мръсотия има около нея, това не унищожава желанието ни за лилията. Чудим се как това цвете може да бъде толкова красиво и бяло там, където има толкова много нечистота и кал. Нейното стъбло се спуска надолу към златните пясъци под мръсотията и не събира нищо, освен най-чисти вещества, които я хранят, докато се развие в чисто и неопетнено цвете, каквото я виждаме. Не трябва ли това да ни научи на един урок? Би трябвало. Макар около нас да има нечестие, ние не трябва да му се поддаваме. Не говорете за нечестието в света, но възвишавайте ума си и говорете за вашия Спасител. Когато виждате злото около себе си, още повече се радвайте, че имате Спасител и че сте Негови деца. Тогава да се взираме ли в нечестието около нас? Да се занимаваме ли с тъмната страна на нещата? Ние не можем да я очистим. Нека говорим за по-висшето, за по-доброто и по-благородното, за онези неща, които оставят добри впечатления в ума, и това ще въздигне душата ни над нечестието към светлината отвъд. Ако всичките ни погрешно насочени сили биха били посветени на великата цел, богатите благословения на Божията благодат в този живот, какво свидетелство бихме натрупали в складовете на паметта си за милостите и благоволението на Бога? Тогава ще ни стане навик, като постоянно пребъдващ принцип, да събираме тези духовни съкровища така сериозно и постоянно, както хората, стремящи се към светски неща, работят за временни земни блага. Може да не сте удовлетворени от настоящето, но Господ има цяло небе от благословения и съкровища, от добри и благодатни неща, с които да задоволи нуждите на хората. Днес искаме да имаме повече благодат, днес искаме подновяване на Божията любов и знаци за Неговата доброта. И Той не ще лиши от тези добри небесни съкровища истинския търсач. Върнатото трябва да съответства на дарбите. Всеки служител има нещо поверено, за което е отговорен, и различните поверени му блага са пропорционални на дадените му способности. В разпределянето на своите дарби Бог не действа произволно. Той ги разпределя според силите на своите служители и очаква съответната възвръщаемост. Дали правилно употребяваме умствените физическите способности? Времето трябва да се използва разумно, сериозно и под освещението на Святия Дух. Трябва да разбираме точно какво е право и какво е погрешно да правим с имуществото си и с умствените и физическите си способности. Бог е действителният собственик на всяка сила, която е поверил на човека. В мъдростта си Той определя и срока на живота му, през който да я употребява. Той ще благослови правилното използване на всяка сила, възложена за прослава на Неговото име. Дарбата на речта, на паметта, на собствеността – всичките трябва да действат за Божия прослава, за напредъка на Божието царство. Бог ни е оставил да се грижим за благата Му в Негово отсъствие. Всеки домакин има да върши своя специална работа за напредъка на Божието царство. Никой не е извинен. Бог дава таланти, а човек култивира ума. Трябва да култивираме дарбите, дадени ни от Бога. Те са Негови и трябва да бъдат употребени в правилната им връзка, една с друга, така че да съставляват съвършено цяло. Бог дава талантите и способностите на ума. Човек прави характера. Умът е Господната градина и човек трябва да я култивира сериозно, за да оформи характер по Божие подобие. Нека сега разгледаме неспособността, предизвикана от липса на активност. Мнозина извиняват себе си за това, че не полагат усилия в християнския живот със своята неспособност за работа. Но Бог ли ги е направил неспособни? В никакъв случай. Тази неспособност е била предизвикана от собствената им липса на активност и е увековечена от съзнателният им избор. В своите характери те вече изпитват резултатите от присъдата. Отнемете таланта от него. Постоянната злоупотреба с дарбите ни ще угаси за нас Святия Дух, който е единствената светлина. Присъдата «Хвърлете непотребния служител във външната тъмница» поставя небесният печат на избора, който сами сме направили за вечността. В работата за Бога трябва да има съчетание на различни елементи. Божият храм е единство в разнообразието. Сред Христовите последователи трябва да има съчетаване на различни елементи, всеки в съчетание с друг и всеки да върши своята специална работа за Бога. Всяка личност има своето място в великият план, носещ печата на Христос. Един е годен да върши определена работа, друг – друга. Трети има дарби в по-различна област, но всеки би трябвало да допълва другите. Божият дух, работещ в и чрез различните хора, ще осигури хармония в действията. Трябва да владее само един дух. Духът на този, който е безпределен, безкраен в мъдрост и в когото всички различни елементи се срещат в красиво, безподобно единство. Сърцето е разкрито в характера. Каквито сме в сърцето си, такива ще бъдем и по характер. Такова влияние ще имаме и върху хората, с които общуваме. Нашите думи, нашите действия са ухания от живот за живот или от смърт за смърт. В съда ще бъдем изправени и лице в лице с онези, на които сме можели да помогнем в спасителният път, чрез обмислени думи или чрез съвет. Ако сме имали ежедневната връзка с Бога и жив пребъдващ интерес за спасяването на техните души. Мили приятели, трябва да притежаваме сила, която влияе върху другите умове. Трябва да култивираш енергията на характера, защото примерът на един енергичен човек се простира много далеч и естествено подбужда към подражание. Той притежава сила на влияние върху умовете на околните. Малцина са сериозните хора в нашия свят. Всеки човек, работещ за Бога, ще среща тежки бариери навсякъде, но трябва да ги отстранява и да ги прекрачва. Енергичният и сериозен работник никога не ще позволи пътят му да бъде спрян. Той ще премине и през бариерите. Липсва ти постоянна, упорита и непоклатима енергия. Трябва да дисциплинираш себе си. Стреми се към цялостна промяна. Напрегни се и преодолей всички детински чувства. Твърде много съжаляваш себе си. Нужно е да вземеш решение животът ти да не премине в занимаване с маловажни неща. Необходимо ти е да решиш да вършиш нещо и да го вършиш. Имаш добри решения. Трябва винаги да правиш нещо. Но ти не се стараеш и за това няма резултати. Много от това, което правиш, е по-скоро на думи, отколкото на действие. Би имал далеч по-добро здраве, ако вложиш по-сериозно силите си и извършиш нещо въпреки пречките. Божията любов е отвъд всяко дефиниране. Любовта на Христос е златната верига, която свързва ограничените човешки същества, вярващи в Него, с безпределният Бог. Любовта, която Господ изпитва към Своите деца, надминава всяко познание. Никаква наука не може да я изследва и обясни. Никаква човешка мъдрост не може да я схване. Колкото повече чувстваме влиянието на тази любов, толкова по-смирени и по-кротки ще бъдем. Религията оформя цялото същество. Истинската религия поставя отпечатъка си върху сърцето. И когато стане в него пребъдващ принцип, действа и външно, формирайки външното поведение, докато цялото същество бъде оформено по образа на Христос и докато мислите бъдат доведени в подчинение на Христовият ум. Ако в сърцето липсва пребъдващият принцип, умът се оформя според измамното подобие на сатанинският ум, налагащ волята си за гибел на душата. Атмосферата, която обкръжава такива души, е гибелна за всички околни, независимо дали са вярващи или невярващи. Близостта с природата носи здраве за тялото, за ума и за душата. Нещата в природата са Божии творения, предвидени за да дават здраве на тялото, на ума и на душата. Те поддържат здравето на здравите, а болните изцеляват. Свързаните с водолечението неща са много по-ефективни за възстановяване на здравето от всички предписани на този свят лекарства. Послушанието носи покой. Ще съществува мир, постоянен мир в душата, защото покоят може да се намери в съвършеното покорство и подчинение на Исус Христос. Послушанието спрямо Бога ще донесе мир. Ученикът, който крачи по стъпките на смирението и скромността на Спасителя, намира почивка, която светът не може нито да даде, нито да отнеме. Ще запазиш в съвършен мир непоколебимият ум, защото над тебе уповава. Това четем в Исаия 26 глава 3 стих. Кротостта носи мир. Смирението и кротостта на душата, характерни за живота на Божият Син, притежавани и от Неговите истинни последователи, им донасят удовлетворение, мир и щастие и ги въздигат над робството на изкуственият живот. Мили приятели, прощението означава почивка на душата. Каква е обещаната почивка? Тя е съзнанието, че Бог е истинен, че Той никога не разочарова идващият при Него. Прощението му е пълно и безвъзмездно. Приемането на човека от Бога означава почивка за душата. Почивка в Божията любов. Мирът в душата е резултат от себепредаването. Душевният мир може да се намери, когато се отстрани всяко себеоправдаване, всяко разсъждаване от себелюбива позиция. В цялостното себепредаване, в приемането на Божията воля и закони е тайната на съвършенната почивка в Неговата любов. Предвид именно онова, което Той ти е казал да правиш, бъди уверен, че Бог ще извърши всичко, което е обещал. Дошъл ли си при Него, отказвайки се от всички свои заместители на Бога, от всяко свое неверие, от всяко себеоправдание? Ела точно такъв какъвто си, слаб, безпомощен и готов да умреш за греха. Помни, че изкушението не е грях. Помни, че колкото и изпитващи да са обстоятелствата, в които може да е поставен човек, нищо не е в състояние наистина да отслаби душата му, докато поддържа своята честност и не се поддава на изкушението. В твоята власт са най-важните за личността ти интереси. Никой не може да ги накърни без твое съгласие. Всички сатанински легиони не могат да ти навредят, ако ти самият не отвориш душата си за хитрините и стрелите на сатана. Твоята гибел не може никога да настъпи, докато ти сам не дадеш съгласието си. Ако ти самият не опетниш ума си, дори цялата обкръжаваща те обстановка да е осквърнена, тя не може да те опетни. Трябва да се научим да контролираме чувствата си. Ние се радваме в надеждата, а не в чувстването. В надеждата на Божията слава знаем, че изпитанието изработва у нас търпение, а опитността надежда. Какво означава това? Ако не се чувстваме така, както бихме искали, трябва ли да проявяваме нетърпение или да изговаряме думи, показващи, че притежаваме качествата на сатана? Не можем да си позволим и една груба или обесърчителна дума, защото се намираме изцяло пред погледа на небесните интелигентни същества и се борим в битката. Цялата вселена ни гледа. И как наскърбяваме Бога, когато се отричаме от Него по какъвто и да било начин? Белезите от разпятието върху ръцете на Христос показват, че Той ни е начертал на дланите си. Насърчението възстановява и тялото, и душата. Докато душата е изпълнена със страх и ужас, умът не може да види нежната милост на Христос. Ако можете да вдъхнете надежда на отчаяните, спасителна вяра, удовлетворение и кураж ще заемат мястото на обесърчението и безпокойството. Тогава могат да настъпят удивителни промени в физическото им състояние. Христос ще възстанови както тялото, така и душата им. Осъзнавайки Неговото състрадание и любов, те ще си почиват в Него. Той е светлата утринна звезда, която блести сред моралният мрак на този греховен и покварен свят. Той е светлината на света и всички, които дадат сърцата си на него, ще намерят мир, почивка и радост. Християнинът не е пасивна личност. Здравият, израстващ християнин никога няма да бъде пасивна личност в този свят. Той ще дава, защото получава. Нашите благодатни дарби се увеличават чрез практикуване. Християнското общество ще ни снабдява с чиста духовна атмосфера. Дишайки я, ние ще бъдем активни. Християнската работа, съчувствието, насърченията и наставленията, дадени чрез нас на хората, които се нуждаят от тях, себеобоздаването, любовта, търпението и дълготърпението, необходими в християнското ни дело, ще култивират в нас вярата, послушанието, надеждата и любовта към Бога. Жизнено важно за духовните ни способности и сили е душата да е дейна. Трябва да се поставят в действие духовните способности и дарби, за да се върши добро. Колкото по-верен е човек в изпълнението на християнските си задължения, толкова по-добре ще се развива. Чрез обществените отношения християнството идва в контакт със света. Всеки човек, приел божественото просветление, трябва да пръска светлина по тъмния път на онези, които не са запознати с по-добрият път. Обществената сила, осветена чрез духа на Христос, трябва да се използва за довеждането на души при Спасителя. Христос не бива да бъде скриван в сърцето като скъпо съкровище, свещено и сладко, за да се наслаждава на Него единствено притежателят Му. Трябва да носим в себе си Христос като извор на вода, извираща за вечен живот и освежаваща всички, които идват в контакт с нас. В общите пътища на живота има мнозина търпеливо тъпчещи по рутинният кръг на ежедневието, без да съзнават, че притежават сили, които ако бъдат извикани в действие, биха ги съживили и издигнали редом с най-почитаните хора на света. Нужно е докосването на майсторска ръка, която да събуди тези спящи способности. Именно такива хора Христос е призовал за свои сътрудници и им е дал предимството да се свържат с Него лично. Великите хора от света никога не са имали такъв учител. Обучени от Спасителя, учениците вече не са били невежи. Имали са ум и характер, подобни на Неговия, и хората са разбирали, че те са били с Исус. Докато сте живи, имайте цел в живота си. Събирайте слънчевата светлина в себе си, вместо облаци. Стремете се да бъдете свежо, красиво цвете в Божията градина, давайки аромат на всички около вас. Това ще удължи и земните ви дни. Скръбните оплаквания и разговори със сигурност скъсяват човешкият живот. Живеенето в името на определена цел прави човека наистина щастлив. Хората, които живеят в името на някаква цел, които се стремят да бъдат в полза и за благословение на своите ближни и за почет и прослава на свой Скупител, са наистина щастливи. Но неспокойният и недоволен човек, търсещ и пробващ това или онова с надеждата да намери щастие, винаги се оплаква от разочарования. Винаги му липсва нещо, никога не е удовлетворен, защото живее единствено за себе си. Нека вашата цел бъде да вършите добро, да извършвате вярно своя дял в живота. Трябва да напрегнем всеки духовен нерв и мускул. Бог не желая да останем начинаещи, но да стигнем най-висшето стъпало на развитието и след това да стъпим от Него в царството на нашия Бог и Спасител Исус Христос.
скъпи приятели! Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.